Dis que na primavera de 1975 un dirixente da UPG achegouse a un concello de Ferrolterra. Díxolle ao seu contacto na vila: a morte de Franco é inminente, cando ocurra hai que tomar o concello. Respondeulle o lugareño: pero aquí estou eu só. Non importa, o pobo vaise sumar, retrucoulle o dirixente. A anécdota ilustra sobre unha certa inxenuidade na que se movían as forzas de esquerda nos últimos anos da ditadura, pero tamén sobre o momento político que se vivía pouco tempo despois da Revolución dos Carabeis en Portugal. Sobre ese contexto e sobre Xosé Ramón Reboiras Noia, militante nacionalista galego asasinado pola policía franquista o 12 de agosto de 1975 en Ferrol, versa o libro de Xosé Manuel Pereiro e Xurxo Martínez, Reboiras. Acompáñanos Antonio Tizón, bos días.
Hola, que tal?
E Xosé Manuel Pereiro, bos días.
Hola, que hai?
Para falar deste volume.
Hola, Pereiro, que tal?
Que hai?
Explícanos un pouco como foi o proceso de xénese e realización deste proxecto, que obxectivos iniciais establecestes e como repartides o traballo, tendo en conta que a obra está escrita por dous autores, un historiador e un xornalista.
Bueno, máis ou menos está confesado, máis ou menos. Bueno, gracias a todo isto a Radio Fene por invitarme, e gracias a Antonio por estar aquí tamén, que lle debo unha certa vida, el xa explicará además se non se quere. Bueno, vamos a ver, isto foi unha encarga, por así decir, unha encarga da comisión polo do aniversario do 25 aniversario, creo, de Moncho Reboiras. O que pasa é que isto debe ser pois, o ano 2010, máis ou menos, non? Pero pois pillou unha serie de circunstancias. Eu empecéi a entrevistar, empecéi a facer entrevistas, daquela incluso facía, teño entrevistas en vídeo, temos todas gravadas menos unha. Empecéi, pero pasou que lle dedicaron o Día das Letras Galegas a meu irmão, e entón estuve unha ocupación feroz durante todo ese ano e tal, non? E despois demos en facer unha revista que se chamaba Luces, que foi pues, un burato negro para todo tipo de esforzos. E como eu seguía un pouco entrevistando xente, e había xente que dicía, pero ese libro vai adiante, non vai adiante, e dixen, bueno, vou botar mao de alguén que, en primer lugar, ten bolombo, despois está casado en Vilachal e ao lado de Monforte, co cual sempre podíamos ter unha sinerxía importante. E despois ele escribiu, digamos, libros sobre Luis Soto, sobre os irmãos Villarponte. Estaba, digamos, moi metido no asunto da historia bueno, nos arquivos da Penzol, etcétera, ¿no? Entón, bueno, pues fixemos un, eu penso que un dúo interesante. A maneira de escribir, que eu non sei se o mellor ou que tal, pois pues foi un pouco, en fin, cando hai un xornalista polo medio, empecéi porque quería facer unha cousa tipo o libro aquel HHH que conta a vida de Heinrich, o tipo que era o delegado do Tercer Reich en Checoslovaquia, e que era unha cousa que mezclaba un pouco a vida, digamos, do home e a vida un pouco do historiador mentras o escribía, non? Pero despois, bueno, eu empecé a escribir, despois fixo un pouco o esquema Xurxo, e despois eu funlle dando, poñendo os chistes, por así decirlo, non? Ya tal, non? E fixe un pouco a puida final, e despois o editor, que é César Lorenzo Gil, pois pues é un home moi 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 meticuloso, moi curioso, e deulle un pouco quitoulle as rebarbas finais que tiña bastantes, non?
Creo que só hai dous concellos en Galicia que teñan rúa dedicada a Moncho Reboiras, Culleredo e Corcubión. Non é un escaso recoñecemento para unha persoa que deu a súa vida na loita contra a ditadura?
Bueno, eso é unha pregunta que podía responder eu, podía responder tío, podía responder Antonio, que é dicir, aparte de que penso que vai implícita aí a resposta. Eu creo que sí. En todo caso, eu sempre intento destacar que o Moncho Reboiras é, digamos, a punta do iceberg, non? Que digamos, é porque tuvo esa consecuencia trágica, pero no libro, e o que eu penso é que ele representa un pouco unha xeración de xente que tiña moi poucos anos, o sea, tiña 20 e pico anos, e creou un pouco un movimento, non? Daquela, digamos, era o PG, pero daí saiu, digamos, moitas cousas, e unha xente que, como di ao final do libro Paco Rodríguez, en boa medida está se vivindo as rentas de todo aquilo, non? É dicir, a figura de Moncho Reboiras é unha figura, digamos, moi importante, non porque morrera, porque morrer pudo morrer el ou pudo morrer calquera outro, non? Ou máis, non? Ou ni siquiera el, sino porque tuvo un papel moi destacado na creación de, digamos, da OPG e do, por exemplo, do sindicato e digamos, tocou todos os paus el e Pepiño de Teis, Xosé González, pois foron, digamos, os que ergueron, os que puxeron os bimbios para o cesto que foi despois ao pegar, pero houve unha xeración moi entregada de xente que tiña moi poucos anos, e nese sentido penso que, pero claro, é mellor que lle dediquen a Moncho Reboiras a rúa que a unha xeración que etcétera, etcétera, ¿no? Pero penso que sí, que non hai moito reconhecemento, ¿no?
Pero, e como te explicas que un rapaz tan novo, ¿no? Depende de 20 e pico anos, desempeñase un papel tan importante na relación cultural, sindical, política, incluso militar, que na súa vida pegou un tiro. Tens explicación para eso?
Sí. Maduro, bueno, antes de facer fixo a mili, non como Santiago Abascal, non a fixo, non? Pero sí, pero vamos a ver, pois lendo as historias non del, non só del, sino de moita xente, non? De, pues, por exemplo, do rapaz que se chamaba o Remozo da Bandeira, non? De que foi un que colleron en nunha manifestación cunha bandeira galega, bueno, meteronlle, non sei que, a parte da malleira de ordenanza, pois non sei que máis lle meteron. Claro, era un home que depois se resulta que era do PC, pero tiña un calendario co himno, e por un lado e a bandeira por outro, entonces ca moza dedicábanse a no coche, del coche deles, a aprender o himno e a cantar o himno dentro do coche, non? Que pasa que era xente que pensaba que podía construir un mundo novo, non? Que digamos que o mundo estaba por facer, que se podía intervir nese mundo. E entón iso é un aliciente importante. Despois, ver, digamos, o que... Non ver, sino sufrir tamén, digamos, as injusticias e a infamia que había, eso axuda. E despois eu creo que un pouco a forza de voluntade colectiva é importante. Por que, por exemplo, despois da creación, por exemplo, da UPG no 63 ou no 64, houve que esperar a que chegaran, digamos, estes rapaces para que empezara a cousa, digamos, a coller leve bueno, hasta o punto, digamos, de que, bueno, digamos, sustituíron o PC, no, na punta de lanza do antifranquismo, non? Pois eu penso que era, pois, por primeiro lugar, porque por unha serie de circunstancias moi concretas, como que era, houve un sustrato, digamos, obreiro que se apuntou a este asunto, e despois tamén, pois, porque as circunstancias eran que eles eran donos un pouco do que facían, non? Quer dizer, non dependían de que si el Carrillo estaba esto ou lo outro e tal, e iso é unha cousa, digamos, importante. Evidentemente, cos seus erros e cos seus... pero, digamos, o que ergueron é moi importante, sobre todo porque tú, cando lés, ou cando lía, tiñame que recordar a mí mesmo, decir, esta xente ten 20 e poucos anos, non? Ben certo que os 20 e poucos daquela son os 30 de agora, pero claro, porque, vamos a ver, Moncho era con 15 anos, traballando nunha obra, nunha constructora, xa lle encargaran con 15 anos ir levar os cartos aos bancos, non? Pois é raro que alguén de 15 anos, de feito, a mai proibiu seguir traballando porque decía que era moita responsabilidade para un rapaz de 15 anos, non? pero sí que era, según era, non era un gran teórico, non, nin era, sin, digamos un home, digamos, moi disciplinado e con moita cabeza, que decir, esa formación, digamos, de enxeñeiro técnico, que de perito, que se decía, sí que era moi de mí no seu carácter, non era moi organizado, moi
metódico,
efectivamente, non?
E descubrichedes algún aspecto novo no relato dos feitos acaecidos en Ferrol aquel 12 de agosto, 11, 12 de agosto de 1975?
Non, vamos a ver, non demasiados, vamos a ver, eu penso que na vida de moitas revoiras está todo sabido, non? Que todas as cousas, porque é unha biografía de alguén de 25 anos, e alguén de 25 anos que hasta os 15, pues, bueno, ves aí xogando o futbolín, bueno, os pinball, as máquinas
de petaco,
exactamente, non? A das bolas, que chamamos nós. Bueno, pois os aspectos son máis ou menos coñecidos, non? E, además, tendo en conta que en Ferrol pois, estaba con dúas persoas no piso, non? Con Elvira Souto e con Lois Ríos, non? Entón, bueno, todo o mundo falou con Elvira, todo o mundo falou con Lois. Non, o que si hai é curioso como, claro, despois de tantos anos a memoria xoga distintas claro, barre pa casa e tamén xoga distintas. Por exemplo, Lois, por exemplo, non recorda, por exemplo, ni que estuvera armado, Moncho. Non, por exemplo, non pode asegurar, nunca lle, tampouco dos que andaba enseñando a pipa, que había xente que sí, pero non, me refiro a aquel día, non, aquel día concreto, non. Despois, o tema de cando caeu, cando ele escapou, digamos, ele escapou por un lado do patio de luces, gabeou, digamos, cara arriba, e Elvira e Lois pois entraron por unha ventá, subindo a unha cadeira, bueno, facendo un exercicio, digamos, un pouco Ciudad de los Muchachos, tanto que despois a policía dixo, no, porque non podemos escapar porque non se chega a esa ventá, non? E el despois caeu por unha claraboya, non se sabe si intentou meterse, digamos, si foi unha caída ou foi que ele intentou furar por aí. Según Elvira, fixe un rasponazo no brazo e entonces eso fixo, por exemplo, que os cas que ventaran a sangue cando tal. Pois según outras fontes, o que pasou foi que, digamos, que o sangue xa que había, eso foi xa, digamos, dos tiros, pero bueno, non hai nada, digamos, novo, senón conxeturas de bueno, quer dicir, hasta a propia policía recoñece que, por exemplo, que tardou tempo, non sei se 2 horas ou así, en entrar no portal e despois de abrir a folla de arriba da tal cun tablón dunha obra, non? Por decir, tirar as granadas lacrimóxenas e tal, quer dicir que, bueno, en fin, o medo libre. Nos localizamos a alguén que algún policía que estuvera en operativo, bueno, operativo, es decir, estuvo falando operativo de, nos decíamos a hora de preguntar, home, alguén que estuvera inte que fora o cuidado dos cabalos, para non decir queremos falar co responsable e tal, pero ninguén, o sea, localizamos a un par deles, un deles en Monforte, por certo, e non houve maneira. E arquivos, pues, os arquivos da policía, en fin, pasou o que pasou. O que xa hai unha cousa que non sei se é coñecida ou non, que tuvo lugar en Fene, que Elvira escapou, digamos, refugiada nos curas, non? O sea, vamos, na domus de eclesia do obispado, e que despois, ao final, a policía entrou en maior nos curas, así, tal. E Lois non tuvo máis idea que irse cara a Ferrol, e xa que hai xente, e había unha inauguración en Astano, que estaba...
Unha botadura,
efectivamente. Mezclado así na xente, e despois dixo, que fago? Porque, claro, tampouco podía escoller un autobús. Entonces tiñamos, recordou que había os amigos da familia que vivían en Fene. Dixo, bueno, vou me presentar, e dixo, mira, home, que viñen facer unha prova para entrar en Astano, ou Mazán, non sei... Pero claro, con isto da botadura non é para mañá, entonces non me paga a pena volver a Vigo e tal, e non sei que. E entonces dormí na casa deles. A día seguinte, o ver o periódico, xa tuve que dicir, mira, tal. Entonces, puxos a facer dedo, aquí ao lado, puxos a facer dedo.
En frente do cuartel da Garda Civil.
Exactamente, non? Claro, que isto non estaba moi preparado. Pero bueno, non deixaba de ser tamén unha maneira de que non sospeitaran demasiado, non? E colleu un rapaz, que dispararon un rapaz, que resultou ser, digamos, un pouco xeneiro de Astano, un asturiano, nun coche, creo que era un R12, máis ou menos, que era un coche importante, casi de ministro daquela. E entón, levou uno e dixo, bueno, onde vas? Bueno, vou pa Vigo, tal. Bueno, podo deixar en Betanzos. Bueno, dixo, en Betanzos, foron falando, e a sorte foi que, según baixan, vamos pa coller o coche de línea ali na praza de Betanzos, hai unha parada de Guardia Civil. O que pasa é que, claro, entre outro que era, digamos, sinxero e tiña aspecto de enxeñeiro e tamén Lois Ríos, que, como resaltan varios, eles iban, tú se os ves, o aspecto que tiñan eran de comerciais ou de viaxantes, non eran estes de Santiago que iban catrenca e tal, e non sei que, non, de feito, aquí hai fotos un pouco deles, de Moncho, pois, dous, tres anos antes, e, bueno, hasta levaba chaleco, o sea, que decir, traxe con chaleco e todo ese tipo de cousas, ¿no? A que deia un pouco larga, pero entonces eso, dixo, bueno, subiu o autobús, que non sabía nin ponde iba, o autobús, como si, vamos, o mellor esta viña pa Ferrol, pero perdeu a casualidade de que iba pa Vigo. Entonces, pues bueno, saliu lle ben.
De todas formas, este libro vosso a mí me parece unha boa contribución a ese proceso sempre incompleto de recuperación da memoria histórica, non só de Galicia, senón de España. Un proceso, claro, que ten que partir inevitablemente da Guerra Civil e do franquismo. É un proceso no que participan todo tipo de profesionais, de políticos, historiadores, jornalistas, escritores. E falando deste último caso dos escritores, a que crees que é debido que escritores de xeracións moi posteriores teñan as súas obras como principal tema recorrente o da Guerra Civil e súas consecuencias? Refiro, por exemplo, a Xavier Quiroga, que en todas as novelas, o Manuel Rivas, que se conheces tamén. Como te explicas que estén tan obsesionados con un tema que lles queda un pouco longe, ¿no? Como é a Guerra Civil e as súas consecuencias?
Bueno, a Guerra Civil Española xa foi, digamos, no seu momento e despois un dos conflictos bélicos, xa só como bélico, non pois dos máis, digamos, estudiados e historiografiados e todo eso. Home, eu penso que, digamos, o que é unha guerra civil, e non só unha guerra civil, sino as consecuencias, digamos, unha guerra civil tan clara, non? Porque non digamos, en que era o yin yo yang, non? Por así decirlo. Dunha maneira tan brutal, non só a guerra, que son brutais todas, sino a represión posterior, eso é un caldo de cultivo enorme, e sobre todo tendo en conta que houve un período de carencia en que ese tema non se podía tocar. Entonces, de pronto, pues, hai unha eclosión, pues, por qué? Porque ainda hai moita memoria viva, digamos, xa menos, pero hai moita memoria viva, e despois hai moitas ganas, o sea, de pronto houve moitas ganas de contarlo que non estaba contado, non? Eu sempre poño o exemplo da emigración, non? Quer dizer, por que hai tan pouco creación literaria da emigración en Galicia cando ese é o noso Webster? Quer dizer, é a nosa épica, non? A emigración, non? Pois porque estaba máis ou menos contada, está máis ou menos contada. Non había ese período, digamos, de silencio forzoso, e despois, pois, porque pois non sei, houve, é dicir, por que, por exemplo, tuvo tanta atención internacional, pois porque era un pouco ese enfrentamento entre ben e o mal, por así decirlo dunha maneira, en fin, cos matices que se queira, pero era un enfrentamento entre ben e o mal, porque pode decir, bueno, a guerra civil nos Estados Unidos, pues, si esclavistas, si, bueno, si esclavistas e non esclavistas, pero dentro de eso había tamén unha outras cousas de fondo, non? É dicir, que era pero aquí, digamos aquí a cousa estaba como clara, non? Eu penso que eso axuda moito a construir unha narrativa. Ben é certo que non vamos a tardar moito en ver a narrativa contraria, non? Quer dicir, todo, quer dicir, non me refiro a Pío Moa, senón a desde un punto de vista literario, bueno, isto que cerca se está empezando a facer e tal, imagino que non tardaremos moito en que haxa, digamos, a contranarrativa da guerra civil, ¿no?
Dúas preguntas nunha. Según a túa opinión, era lexítima a utilización da violencia contra unha ditadura? Era útil para a democracia a utilización da violencia contra unha ditadura?
Home, a miña opinión aquí non ten, porque eu aquí fixen, digamos, como xornalista normalmente a opinión gardo para outras cousas, pero, home, máis ou menos está conveniente, asumido normalmente que todas as formas de loita son lexítimas contra unha dictadura, incluído a violenta, non? A segunda, se foi útil ou non foi útil, pois non lo sei, quer dizer, eso é como depois de que se tirou o penalti, todo o mundo decía por onde había que tiralo, quer dizer que pois non lo sei, quer dizer, que si por exemplo os asesinatos de últimos, os fusilamentos últimos contribuíron a, digamos, a desenmascarar o réxime, sí, pero eu penso que, digamos, que o réxime xa, como depois se mostrou, xa tiña, digamos, un plan B, non, que se foi menos, que foi máis acelerado, menos acelerado, non sei, quer dicir, a invasión do Val de Arán feita polo PC serviu de algo? Creo que non, porque logo serviu foi para morrer a unha chea de militantes comunistas que non iba a ningún lado. Non sei se a pretensión que tiñan era de forzar as democracias occidentais a intervir ou tal, non sei, quer dicir, ese tipo de lucubración son máis, digamos, de politólogo ou de historiador. Eu creo, agora, o cuanto primeiro, home, está máis ou menos admitido que contra, que en situacións de ditadura, pois...
No libro abordas o momento histórico na que o PG se plantea por primeira vez o debate sobre a luta armada, que foi no ano 72, non? Que feitos crees que se quedaron ese debate?
Mira, vamos a ver, en primer lugar, aí foi unha cousa curiosa, porque cando empezamos a falar ca xente, todo o mundo decía, pero incluso que estuvera, digamos, como moi foran dos primeiros e tal, decía que era polo tema de, digamos, de autodefensa, non? Que dicía, oi, había que ter medios, non había medios, hasta comprar 1000 folios, pois, a Pavón, que foi tenente de alcalde de Monforte, pois hasta o denunciaran nunha librería da iglesia porque comprou 1000 folios, quer dicir, para que quere alguén 1000 folios, non? E entonces que era, digamos, algo un pouco, digamos, logístico, non? Despois, mentre seguíamos escribindo o libro, eu penso que a raíz da película, ou cando se estaba facendo a película, houve xa, digamos, unha decisión de decir, bueno, mira, as cousas son as cousas, non? Quer dicir, que pasa? Que, en primer lugar, o da loita armada era unha vía que era como pasar do pantalón corto ao pantalón longo en determinados ámbitos, non? É dicir, pues estaba ETA, estaba OIRA, estaba a Unión Democrática Bretona, que tamén tiña tal, digamos, mismo FRAP, que, pues, digamos, tampouco era, prácticamente non fixo atentado ningún e tal, pues era tamén, digamos, tiña esa componente, digamos, armada. E ao principio, curiosamente, ninguén decía, bueno, iba de seu, ninguén, que xente que estaba, digamos, no central, no comité central, ninguén decía, bueno, pues foi tal día, foi tal hora. Despois, sí, despois houve, digamos, un pouco de, bueno, incluso, pues, chegaron a decir que algo que en principio eran como elucubracións de que xa que publicara Alfonso Irena nosa terra do secuestro da Condesa de Fenosa e tal, e por resulta que sí, foi unha cousa que se planteou e que se dixo que sí, con máis ou millón menos entusiasmo, e incluso a, digamos, a decisión de, digamos, de Lota Armada, eu penso que, bueno, tampouco era ver quen estaba a favor, quen estaba contra, pero creo que os que non estaban moi convencidos eran, por unha parte, Paco Rodríguez e por outra parte Ramón Muñiz, ¿no? Pero bueno, pero era, digamos, o centralismo democrático, se decide e tal. E como decimos aí, o principio o encargado non iba a ser Moncho Reueras. Que todo isto, Moncho, despois, ele sempre foi Pepe na casa, non? Pois, ele iba a ser Pavón. Este Xosé Manuel Pavón, este hombre de Monforte, porque era un hombre, digamos, en primer lugar, que xa tiña unha experiencia, pois xa formara parte das redes de asistencia ao piloto, xa tiña tal, non era un, e era un pouco a opción, non? Que pasa? Eu non sei, tamén imagino que tamén había unha certa, ou mellor, unha certa presión entre comillas, de o mellor de TPM, por, digamos, por crear, digamos, lo que na Segunda Guerra Mundial se decía outro segundo frente, non? Pero penso que eso non influiu demasiado, porque, digamos, non se plantexou nunca, que eu saiba, ningún tipo de colaboración que fora máis alá de digamos, del cursillo, non?
En aquel 1975, o asasinato de Reboiras pasou un pouco desapercibido.
Eu creo que non. Bueno, vamos a ver. O que é interesante, e é unha pena, bueno, unha pena, porque la verdad que xa tiñamos que acabar o libro, pero outro, o mellor daba para outra cousa, que era análise, digamos, de como se deu a noticia, non? No ABC, por exemplo, viña na mesma primeira, era aqueles periódicos tan abigarrados, con 7000 cousas na primeira, a noticia de que había un comando do exército roxo xaponés en Madrid, non? Digo, imagino que sacando fotos como tolos, non? En principio o que lle deron foi moito pulo que era ETA, non? Aquela ETA, que eran todos ETA. Despois que eran como unha especie, como que dice, como unha especie como de alugados ou de tal de ETA. Non, ao principio non lle deron a bombo o tema de un movemento galego armado. Non, era, digamos, ETA, porque, digamos, estaba xa, era algo anunciado en televisión o de ETA, entonces era así. Pero despois, claro, en que ámbitos? Non, daquela, bueno, na costa non, que era vacacións, pero estaba en Madrid, e claro, si houbera repercusión, si houbera repercusión, da mesma maneira que houve máis ou menos repercusión cando o asalto ás oficinas do Carrer de Identidade de Lugo, que sí, que cousa que se comentaba, non? Joder, entraron, mira que hai que ser burros de deixar eso así e tal, non sei que, todo aberto. Pero, claro, é que eu penso que non se lle deu a refiro informativamente, a dimensión de que había un movemento galego armado, sino, pero como dentro do que era, digamos, a loita armada, había tanto asesinato, é dicir, pues, que, por exemplo, fora de Galicia, me imagino que, de feito, por exemplo, o que apareceu no diario de informaciones, a información que apareceu no diario de informaciones foi do día 21 de agosto. Que xa rondaremos.
Noticias frescas
de todo, non? E no ABC, pues creo que tamén non moi tarde, vamos. Así que, si non moi cedo, non inmediatamente.
Con moita inmediatez.
Efectivamente, non.
Tamén falades na, no libro na relación entre bueno, o aparato militar da UPG e ETA, que parece que non foron moi frutíferos, porque non...
No, bueno, eso comentou, no, digamos, comentou no todo o mundo. Comentou, no, bueno, tamén é sabido, pero porque nós que fixemos foi, sinceramente, ordenar un pouco e poñer en contexto as cousas, non? Non, o sea, aquí a quen mandaron, pois foi a dous becarios, non, bueno, non eran becarios, pero vamos, un localicei, no, porque teño moita curiosidade, esta curiosidade de xornalista de que foi de Mengano. Beitia ten unha empresa de metalmecánica, de algo en por Álava ou por aí. Pero mandaron a dous que
entrache en contacto con el.
No. Pero non tiña moita razón de ser, aparte pois, bueno, porque en fin, outro creo que morreu de Villanueva. Tiñan mandaron a dous becarios, despois resulta que a quen mandaron para ver como estaba a cousa e ver se había posibilidades e tal, foi ao infiltrado,
ao lobo, ao
Gorka, non? Que xa chamaba a atención, pois, porque preguntaba moito e demasiado, hasta o punto de que non lle deron nin... E depois os vascos estaban aquí como de vacacións, quer dizer, non sei en que restaurante, estaban nunha mesa, e aparte do acento e tal, e non sei que, pero dedicaronse a tirarle faragullas a reboiras que estaban na outra mesa, non? En Lugo, mentre estaban preparando o asalto a oficina do carné de identidade, pois foron comer o Berruga, é dicir, que era o restaurante dun dos dous ou tres vos de Lugo, non? Quer dicir, que non iba, non, todo o mundo, hasta que Vázquez proibiu, mira, non salides do piso, e a dele, bueno, ser un pouco cantantes. E despois, que se había era, digamos, estos comunicados conxuntos, todo eso, pero a efectos, digamos, por así decirlo, de militares, non só non foi boa idea, sino que foi o que ocasionou a caída de Moncho, vamos. O sea, curiosamente, despois, o Lobo conta nun dos libros que este escribe de cando en vez, non sei se para ganar cartos ou para justificarse, porque ele sigue de axente, máis ou menos, máis que de axente secreto, de mercenario, así, de aquí para allá, pois conta que...
Como subcontrata externa do CNI.
Sí, efectivamente, como contrata externa, eso. Pois conta que unha vez que un amigo de, bueno, vamos, espera que vamos a vir un gallego que é un marchante en el mundo del arte, que tal, e non sei que, e resulta que lle dio tipo, cuando yo era jefe de la UPG, joder, nos jodía un tipo que era un infiltrado y no sé qué. Eu sei quen é, vamos, me imagino que, vamos, non puedo decir, pero imagino quen é, que non era xefe de UPG ni nada, si é certo que, bueno, que caeu, non? Pero o que non sabe, o que pensamos, digamos, surxo lleu, decir, este diría yo porque sabía que era o Lobo Lejarza, a ver como respondía, era unha botada así pa fora de que chulo soy, non o sei, pero unha cousa curiosa, ¿no? De feito, o Lobo quedou así un pouco, o sea,
logo lle comentou ao outro, si llega a saber este quién soy,
claro, efectivamente, ¿no?
Volvendo ao que decías ti, que vos comenta Paco Rodríguez, de que hoxe se vive de algún xeito da herencia desa xeneración dos anos 60 ou 70, podemos decir que en Galicia vívese hoxe mellor que hai 50 anos, pero que tamén, nalgúnha medida, grazas ao nacionalismo galego.
Bueno, home, eu penso que sí, quer dizer, eu penso que... vamos a ver, non só o nacionalismo galego, sino o galeguismo, por decirlo así, quer dizer que, vamos a ver, o Partido Galeguista sempre foi un partido minoritario, pero que, digamos, as súas ideas foron os que ao final triunfaron, non? O nacionalismo galego era, digamos, un movimento moi de máximos naquela, non? Quero dicir, era implantación dunha república socialista, tal, pero pa xa, non para como, para allá. E despois, digamos, bueno, cometeu posiblemente uns erros tácticos co tema de autonomía ou non, ou tal, quer dicir que pero está claro que consciente ou inconscientemente todo aquilo serviu para que estamos como estamos, quer dicir que estamos como estamos no novo sentido de que dicir, bueno, que hai unhas institucións que, bueno, sirven ou non sirven para o que para, ou deberían servir máis. Quero dicir que independentemente da forza concreta que podas ter e que e aparte, bueno, independentemente de que hai, digamos, un mundo municipal que xa é, digamos, un mundo no que podes levar á práctica ese tipo de asuntos, eu creo que foi positivo no sentido de que non é tanto que teñas que vencer a veces como organización, sino como ideas,
¿no? A Moncho Reboiras disparou ya a policía tres tiros polas costas cando tiña 25 anos en 1975. Tardaron moito tempo en entrar no portal do número 27 da Rúa da Terra de Ferrol. En 2009, en virtude da Lei de Memoria Histórica, foi declarado oficialmente vítima da ditadura franquista. Antonio Tizón, moitas grazas.
Gracias.
José Manuel Pereiro, moitas grazas.
A vos.